Dagens tekst er hentet fra Jesaja, kapittel 44, 6-11. Så sier Herren, kongen som løser ut Israel, Herren over herskarene. Jeg er den første, og jeg er den siste. Det finnes ingen annen Gud enn jeg. Hvem er som jeg? Lat han ropa ut og fortelja, legga fram for deg det som har hendt fra ei grunnlag det eldgamle folket. De skal fortelja til deg hva som skal komme i framtida. Frykt ikkje, vær ikkje redde. Har eg ikkje frå før av fortalt og latt deg høyra? Det er mine vitne. Finst det nokon Gud ved siden av meg? Eg kjenner ikkje til noko anna berg. De som formar gudebildet, er tomme, alle sammen. De gleder seg over slikt som ikke hjelper. Dere vittne ser ikke, de skjønner ikke. De forblir deg til skamme. Hvem former en Gud og støyper et bilde, om ikke for å få hjelp? Alle som dyrker deg blir til skamme. Håndverkerne er bare mennesker. La de alle samles og stige fram. Sammen skal det gripes av skrekk og bli til skamme. Slik lyder Herrens ord.
Hvis du er veldig impulsiv og veldig sånn spontan og veldig sprudlende, sånn, så kan du se på naboen din og så nikke fint til han eller hun og si at det er veldig kjekt at du er der. Og sånn. Men hvis du ikke er det, så må du bare se på meg, for så kan du tenke deg at det var veldig kjekt at du er på gudstjenesten i dag, at vi har på mange måter fellesskap i sammen. Og sånn. Vi skal starte opp en serie nå som jeg er veldig spent på, for at jeg har gledet meg til det så lenge, og egentlig jobbet med det lenge, og se problemet når du gleder deg en ting, og du jobber med en ting, er at du har egentlig etter hvert så masse ting du ønsker å si, at jeg frykter det blir litt sånn ketchup-effekt, eller sånn, det å prøve å drikke litt sånn brannhydrant eller noe sånt. Men det som er viktig å si, det er at dette er bare starten. Så hvis du føler at i dag var det forferdelig mange ting, så har du helt rett. Og det er bare en av fire, men jeg håper de tre neste gangene at det blir litt mindre, litt lettere å ta deg i dag. Men serien har vi kalt trenger med Gud, og jeg tenker, altså ser du på statistikker i Norge i dag i forhold til dette med tro, så ser du at det er 39% som sier på spørsmålet, tror du på Gud? Nei. Og så er det 20-30 som sier ja, og så 23 sier de er usikre. Min erfaring er kanskje enda mer at det er mange av de som sier nei, ikke sier nei konsekvent at det er en Gud. Det er ikke sånn at de har gått fra å liksom være overbevist om at det der er en Gud, til liksom blitt reinbarket, sånn hardbarket ateister. Men det er ikke sånn at ateisme er det store nye. Men det er mange som på mange måter tenker, hvis det er en Gud, så har han i hvert fall ingen relevans inn i mitt liv. Han betyr egentlig ingenting. Det har ingen betydning for meg og sånne ting. Sånn at en står i en sånn mellomposisjon, hvis jeg i hvert fall når jeg går ut for det, folk som begynner å si at de ikke tror på en Gud, og så ut for det litt mer, så sier jeg, ja, det kan jo bare da, men altså, hva betyr han for meg? Hva relevans har han inn i mitt liv? Går en litt videre, så spør en kanskje, for mange har jo også hatt en tro. Og så spør en, hva er årsaken til at du har bevegt deg vekk fra det å tro, og hatt en tro, til at du nå er der du er nå? Hva er årsaken til det? Så tror jeg at mange har en opplevelse med at den troen som jeg hadde, den stemte ikke overens med det livet som jeg erfarte. Det ble en sånn type mismatch, en avstand mellom det livet som en har, og den troen som en hadde. Det vi skal se på her litt akkurat i dag, det tror jeg vi kan stå veldig forskjellig på med som er her inne. Noen vil synes det er helt fjernt, det som vi skal snakke om, så skal jeg snakke om i det hele tatt. Andre vil gjerne tenke at ja, det stemmer litt med akkurat der jeg er, eller du kjenner igjen hos noen som er der. For det som er spørsmålet, det er, Hva er det som gjør med trua hvis den er så lett å bevege seg vekk ifra? Hvorfor er den så lett å bevege seg vekk ifra? Og mitt spørsmål kan være da, kan det være at vi beveger oss vekk fra en type feil versjon av en tro? Et feil gudsbilde som gjør at det er lett å lese, bevege seg vekk ifra det. For når jeg leser Matteus, vi leser Markus, vi leser Lukas, vi leser Johannes, og ser hvordan Jesus møtte mennesker, ser han noe som går igjen. De menneskene som var veldig ulike Jesus, de likte Jesus. De var kjempebegeistret for Jesus. Og det var ikke bare fordi han gjorde mirakel, ikke bare fordi han underviste masse spennende sånne ting, men det var noe med personen som trakk folk til seg, som gjorde at han hadde masse folk rundt seg. Og så vi som kirke, vi som kristne, skal vi på en måte være Jesus en kropp, så skulle vi trodde at det samme skjedde. Det var masse. Og så skjer ikke det, så kan jeg spørre deg, mange årsaker der, men kan en av årsakerne være at vi av og til presenterer en feil versjon, en feil utgave? Og kanskje vi som kirke av og til må innrømme, være ydmyke nok til å innrømme at det er ikke sikkert vi har truffet 100% blank, midt i blinken selv, på vårt eget gudsbilde. Den måten vi formidler troen på. Og hva om det gjør, hvis ikke vi stopper opp og spør, ja, hvem er egentlig Gud? Hvis ikke vi på en måte stopper opp nok og spør det, hvis det gjør at folk faktisk forlater troen, så er det av og til viktig at vi, tenker jeg, og skal bruke noen ganger nå, til å rett og slett spørre, hvem er Gud egentlig, som kan finne en relevant versjon? Jeg drømmer om at vi skal ha en åpen, ærlig samtale, både her og sånn, men ikke minst også i gruppene, på hvem er Gud. Dette er en serie som vi har jobbet sammen med Klepp stasjon og Ålgård menighet med, og så har vi hentet masse inspirasjon fra en person som heter Andy Stanley, sånn at mye av det som jeg sier her har jeg ikke funnet på selv, og sånn, men vi har vært et teamarbeid og hentet masse inspirasjon. Så som jeg sa også, at hvis du... altså, dette er bare første gang, og du må se denne i sammenheng med de tre neste for at du skal få helt utbytte av det, tror jeg. Og hvis du synes at i dag vil det være veldig tynt, det vil være veldig lite bibelutleggelse og sånne ting, så kommer du til å ha helt rett i det, men det kommer kanskje mer etter hvert, bare sånn at du er klar over det. Temaet i dag så har jeg kalt gudstro, eller barnetro og gudstro. Jeg vet ikke om du har erfart dette, men folk slenger frem et kort når vi snakker med deg om troen. Ja, jeg har mye barnetro. Ja, den kan du på mange måter, den er uangripelig på en måte. Det skal være personlig, og veldig ofte er den også privat. Jeg skal ikke snakke så mye om det, men jeg skal snakke om at alle så har vi på et eller annet vis en tro med oss fra barndommen. Det som kan kalles en barnetro. Og den barnetro som vi ofte har med oss, og kanskje som vi ofte har formidlet til egne unger, har jo en del likhetstrekk med julenissen, skal vi være helt ærlig. Det er en del ting som stemmer med julenissen. Uansett hva versjon det er, så er det sånn at julenisseversjonen, den vet vi jo, altså julenissen slutter vi jo å tro på, forhåpentligvis de fleste av oss. Sånn, hvis det var noen som ble veldig skuffet, men de fleste slutter jo å tro på den. For at vi ser jo at det stemmer ikke. Og sånn er det jo, hvis vi tar med oss en tro som vi fikk i barndommen videre, så blir den samme spenningen kan fort oppstå. For det bildet vi har av Gud, det blir ikke det bildet som er helt ekte. Det blir en opplevelse av en versjon av Gud som faktisk kan skape mer utfordringer for noen enn egentlig trøst. Den gjør ikke det han lovte. Og så er det jo sånn at jeg har prøvd å kategorisere dette. Altså er det seks bilder av Gud som vi har med oss, som kanskje da er jo noe rett i de. Men hvis de blir helt rendyrket, så blir det egentlig ganske feil, og kan bli ganske problematiske. Ting som vi vokste opp med, som vi oppdaget at egentlig ikke eksisterer. Og noen av dere vil kanskje ikke være innom noen av disse, for mange tenker at ja, dette forstår jeg ingenting av. Noen har gjennom møtt sånne gudsbilder. Så jeg skal gå gjennom nå resten av denne dagen her i dag. Seks sånne gudsbilder som på en måte er... altså, de sier noe sant, men de sier altså, det blir feil allikevel. Den første kategorien av Guds versjoner som gjør at faktisk mange forlader troen, er at en har hatt en tanke om at Gud har vært min livvakt. Gud har vært min livvakt. Hvor mange har ikke møtt tanken kanskje om at Gud tar seg av deg? Han lar jo aldri vonde ting skje med gode mennesker. Og så vokser vi til. Og så skjer det i ditt liv, i mitt liv, vanskelige og krevende ting. Og da blir det jo krevende. Noe må være feil. Det vokste opp med tanken at ingen er så trygg i faren. Med en tanke på at det er ingen fare som vil skje deg. Og det er sånn du har tolket den. Men så står du midt i en fare, så står du midt i en krevende situasjon. Og det som skjer for mange, det er jo at en begynner å forlate troen. For deres tro, og kanskje de tro, har også vært dette bildet om Gud som aldri lar vonde ting skje med gode mennesker. Du har møtt det, og jeg har møtt det. Mennesker som har forlatt alt som har av religion, alt som handler om Gud, enten på grunn av at de har opplevd en personlig smerte og lidelse, eller på grunn av alt det vanskelige i verden. Og spørsmålet som mange stiller, hvordan kan Gud tillate at det og det skjer? Hvordan Gud tillater det? Dette kan vi bruke en hel gudstjeneste på med en liten stund, så bare og sånn, men bare for å kommentere litt mer på det. Tenk dere, ingen som hadde lagt følgende resonemang. En Gud ga Gud, eller som et bevis, og sagt sånn, en god Gud tillater ikke vonde ting for gode mennesker, og siden vonde ting aldri skjer med gode mennesker, så må det finnes en Gud. Det har aldri blitt framført i historien som et gudsbevis. Er det sant? Alle er enige, jeg håper alle er enige der. Aldri har dette blitt framført som et gudsbevis. Så snur vi beviset mot Gud, og så sier vi, det finnes ikke en Gud, for det at vonde ting skjer med gode mennesker. Og så bruker vi det argumentet mot Gud. Og da bruker vi et argument som antageligvis har med oss fra et gudsbilde som noen har gitt oss, som ikke stemmer. For det er ikke et argument imot Gud hvis vonde ting skjer. Det er kun et argument på den antagelsen, den gudsforståelsen som du har med deg. For det har ingenting med den kristne tro å gjøre. Det er som de første kristne sitt tro var basert på at en god Gud ikke tillater vonde ting å skje med gode mennesker, så ville hele troen ramle sammen med en gang. For tenk, hva er kristendommen startet med? Kristendommen startet med en henrettelse. Det fortsatte med en bevegelse hvor det å bekjenne Jesu navn var så farlig at mange havnet blant løvene, og veldig mange ble drept, pint, torturert og fengslet. Årlig i verden i dag blir 100.000 mennesker, sier noen, i vår verden drept fordi de bekjenner Jesus. Så det er som vår Guds versjon, vår Guds bilde, en sånn type livvaktsgud som sier at det aldri kommer til å skje deg noe vondt. Så vil du ha en opplevelse, du har feil bilde av Gud, som kommer til å bli på et eller annet tidspunkt veldig vanskelig. Jeg tror for alle så kjemper vi litt akkurat i dette. Men livvaktsguden holder ikke. Og på mange måter så tenker jeg, hvis vi er ferdig med å forlate den livvaktsgudsbildet, så tror jeg egentlig det er bare bra. Jeg tror ikke på den guden selv, som aldri lar oss oppleve vonde ting. For det er at det kommer vi til å oppleve. Den neste gudsversjonen som ligner litt på livvaktsguden, er kalt automatguden. Det er en Gud som svarer våre bønner sånn vi vil han skal svare på dem. Litt sånn går med en opplevelse. Han som svarer på våre fromme bønner sånn som vi vil han skal. Om det er stort eller om det er lite, Gud vil svare. For Gud er jo en personlig Gud, er han ikke det? Gud er jo for oss. Gud er på mange måter en som kan be om hva han vil, og han vil svare oss akkurat sånn som vi vil. Men hva skjer det når Gud ikke svarer? Hva handler det om? Og kanskje du har bedt om et mirakel i livet ditt. Du har bedt om en helbredelse for en person. Du har bedt om et under. Men det skjedde ingenting. Det er mange som har blitt fortalt at Gud svarer alltid på bønn, som opplever at Gud ikke svarer. Og så ender opp med en konklusjon på at ok, Gud finnes ikke. Og på sett og vis har du rett. Automatguden finnes ikke. Det finnes ikke den Gud som vi stapper våre ønsker på, og så blir det oppfylt uansett. Hvem har fortalt oss at det er en Gud som alltid vil gi oss det vi ber om? Automatguden tror jeg er noe som er arvet fra et eller annet, eller et ønske som har kommet opp i oss selv. Og for å være helt ærlig, for at det er et litt useriøst eksempel på det, så tror jeg djupere sett du er glad for det. For hvor mange av dere ville egentlig vært gift med han dere bare om skulle bli kjæresten dere i 7. klasse? Og hvis du nå er gift med han eller hun, så skal du være glad for det da, men det er mange av dere som er gjerne glad for at dere ikke er gift med akkurat han eller hun. Den neste gudsversjonen er, som ofte arver, eller fått en idé som man kan kalle kjæreste guden. Og det er den Gud som på sett vis alltid skal føles nær. Du skal alltid føle denne guden. Han skal alltid kjennes nær. Guds nærvær er helt avgjørende, for de tror det er nærmest et bevis på at Gud eksisterer, at du kan kjenne at han er nær. Alle har vi forhåpentligvis kjent på følelsen av Guds nærvær. Det er ikke det jeg sier. Vi har kjent det gjerne på en eller annen leir vi var på, en eller annen sang vi sang, en eller annen setting vi var i, og så videre, konferanser, mange, mange ting på gudstjeneste og sånne ting. Vi hadde erfaringer av Guds nærvær som var viktig, og som jeg absolutt ikke vil ødelegge. Ikke på noen helst måte. Samtidig som dette nærværet blir veldig sånn komplisert hvis at det alltid må være der. Som et bevis på for deg for at du skal kunne holde fast i hvem Gud er. For det kommer perioder i livet ditt også hvor Gud ikke oppleves så nær. Du leser i Bibelen kanskje, men kjenner ingenting. Du ber, men opplever ingenting. Du kommer på gudstjenesten, så ser alle rundt på mange måter, virker så løfter hendene og så begeistret på mange måter, tenker de har det er et eller annet der som du selv ikke har. Du erfarer ikke det samme. Og spørsmålet kan dukke opp. Hvorfor kjenner ikke jeg på et Guds nærvær akkurat nå? Er ikke Gud lenger nær? Det blir både spørsmålet, det kan også bli konklusjonen, eller kan bli konklusjonen at du distanserer så mye av, det var feik alltid sammen. Den Gud som har lovt at han aldri forlater deg, aldri svikter deg, hva da når du kjenner at han ikke er nær? Er det da noe galt med trua? Eller galt med Gud, at Gud ikke er nær? Eller er det noe galt av vårt bilde av Gud, som gjør at vi tenker at vi alltid skal føle og kjenne at han er nær? For det er sånn med oss, at vi mennesker er faktisk minst oppmerksomme på de tingene som er konstante rundt oss, som er alltid rundt oss. Når du for eksempel kom inn i kirken i dag, så var det ikke sånn at du satt deg på en side av en person. Jeg tipper det var gjerne noen av dere gjorde, for vi hadde en diskusjon med noen om dette i går. Men det var ikke sånn at de fleste av dere satt dere til Simon, eller på en måte smilte med et stort smil. I dag er temperaturen der inne helt fantastisk. Det var ikke sånn at du stod foran speilet i dag og sa, i dag føler jeg meg som en nordmann. For det er vi jo. Det er det alltid. Det er det konstant. Guds nærvær er alltid rundt oss, er konstant. Men denne ideen om at vi skal føle det, den er en forestilling som jeg tror har kommet fra andre. Vi kan føle det selvfølgelig, men det er ikke sånn vi skal føle det alltid. Mor Teresa, sannsynligvis det mest åndelige mennesket jeg vet om, som er, nå kjenner jeg de fleste av dere og sånne ting, og jeg beklager, men hun er faktisk mer åndelig enn alle oss som er her. Fantastisk åndelig menneske. Men i mange år av sitt liv og sin tjeneste, så gikk hun rundt og ikke erfarte Guds nærvær. Holdt fast på det var det, men det er ikke en erfaring, en sånn, det er så fantastisk, Gud bare kjennes så nær. Hun visste at han var der, holdt fast på det. Så der som tror de er svag eller sterk avhengig av hvor mye du kjenner og føler, så vil tror de svinger ganske mye. For følelseslivet ditt, det varierer. Faktisk er det sånn at mange munker og folk som har levd i kloster og sånne ting, der går gjennom det de kaller sånn åndelige prosesser, hvor de kommer inn i en fase som kalles sjelens mørke natt. Og det er perioder i livet hvor Gud ikke bare oppleves at han ikke er nær, men oppleves mest fraværende. Og det er helt vanlig. Og munkene sitter ikke da desperat og tenker Gud, mor, hvor er du? Altså, i pinsen er ingen Gud og sånne ting. Men du vet at faktisk i perioder så er det sånn at Gud ikke oppleves nær. I sjelens mørke natt, det var der mor Therese levde, opplevde. Det kommer du enten har opplevd det, eller du kommer til å oppleve. Perioder hvor Gud ikke føles nær. Men det betyr jo ikke at han ikke er der. Det er ikke et bevis for at han ikke er der. Og dersom vi og din forståelse og tro på Gud avhenger av at vi skal føle Guds nærvær, så kommer Guds livet fort til enda i kriser, ei eller flere, hvis det handler om hva jeg og du alltid kjenner. Du kunne sagt mye mer om kjæreste Gud, om man skal si det sånn, men det neste. Den tror jeg på mange måter er en sånn forståelse, et gudsbilde som vil nok sikkert variere. Til yngre du er, til mindre kjenner du igjen gjennom og sånne ting, og det handler litt om hva bakgrunnen har og sånne ting, men la oss for enkelt kalle den skyldguden. Den versjonen av Gud som handler om at Gud elsker oss, men han liker deg egentlig ikke. Han vet han er død på korset for deg og sånne ting, men du vil alltid stå med en følelse av skyld og skam i møte med Gud. Og mange er nok oppvokst med en type sånn gudsforestilling. I litt ekstreme tilfeller så har vi den filmen Søndagsengler, hvis vi på mange måter har en sånn en bakgrunn og sånne ting. Den strenge Gud som elsker deg, han døde på korset for deg, men ellers er det ikke mye å skryte over deg alt. Det står ikke bra til, og så videre. Og dette bildet er sånn som vi har arvet, både fra kjerker, bedehus og omgivelser og sånne ting. Og det er klart at hvis en har en gudsopplevelse, en gudsforståelse, hvor en går konstant rundt og kjenner på skyld og skam og sånne ting, så forstår jeg jo at vi beveger oss vekk fra han. Forstår jeg at vi egentlig ønsker å ha litt avstand ifra han. For skal jeg være helt ærlig, så kjennes jo livet mye bedre ut enn han som alltid går rundt og fordømmer oss. Han som alltid står med pekefingeren på oss. Den neste gudsoppfattelsen som kan arve omgivelsene, kan kalle den antivitenskapelige Gud. Og det er, tenk hvis vi må begynne å kombinere Gud, tro og vitenskap, og det ikke går overens, og så blir du utfordret, du må velge mellom Gud og vitenskap. Kanskje noen har fått beskjed om, slutt å tenke, bare tro. Ikke sant? Slutt å gruble, bare tro. Sånn er det bare. Det er mange varianter av den. Men hvis vi har med oss den naive, la oss kalle den naive da, jeg skal ikke snakke for stygt, men den gudsforestillingen som vi hadde som barn, hvis vi har med oss den inn på videregående, inn på universitet og sånne ting, så vil det automatisk bli en spenning. Det ble en spenning og en troskrise for veldig mange. Og for mange, sier Martin, distanserer seg fra troen, for at en får ikke vitenskapen og Gud til å gå overens. For meg så er heller vitenskap med å bekrefte Gud, hvor stor Gud egentlig er. Når forskere finner ut at universet vårt har så og så mange galakser, så begynner de å snakke om avstand, de begynner å snakke om dimensjoner. De er så store, det er, altså, man har ikke sjans til å forstå hva det egentlig de snakker om. Vet du hva det gjør med min tro? Det minsker min tro på meg selv, mest sagt, hvor stor jeg selv er, for at det er faktisk ikke i det hele tatt. Men du, all verden, hvor stor Gud må være, som på mange har skapt alt dette. Jeg tenker, for en Gud som har skapt det. Og til mer og mer en finner ut, til mer forståelig blir det for meg at dette kan faktisk ikke være tilfeldig. Dette kan ikke bare ha oppstått av seg selv. Dette må ha vært en stor Gud som faktisk har satt i gang. Og så er den siste forklaringsguden, eller det uforklarlige. Han som er en forklaring på det uforklarlige. Når noe skjer og vi ikke kan forklare det, er det da Gud? Og nå skal jeg ta et banalt eksempel, men dette har jeg hørt mange ganger, og jeg har brukt det selv også, og sånn, men tenk deg du ikke finner nøklerne, ikke sant? Hei, Mar. Du skal av gårde på møte, du finner ikke nøklerne. Og så blir du så desperat at du faktisk begynner å be. Og så finner du nøklerne. Og full av begeistring så tenker jeg, wow, dette var Gud. Kanskje det var det, men kanskje ikke. Altså, selvfølgelig, Gud er jo i alt, men jeg skal ikke rokke meg for mange sånne sterke opplevelser og sånne ting. Men hvis du drar den tanken så litt langt, så blir det komplisert. Jeg er satt på spissen, så jeg mange ganger forundrer meg over Gud. For Gud har vært tilsynelatende utrolig mer opptatt av at vi skal finne nøkler og parkeringsplasser enn at nye folk skal komme til tro, eller mennesker skal bli friske. Så jeg skal ikke dra dette for langt, men det er nok viktig av og til at vi begrenser litt Guds forklaring på det uforklarlige, for det som er uforklarlig for oss, kan ha en forklaring for det andre, for andre folk. Kanskje av og til er det sånn at det uforklarlige og uforståelige er mer et bevis på vår egen mangel på forståelse enn at Gud finnes. Og sånn. For problemet er jo at hvis dette er beviset for at Gud finnes, og vi plutselig får forklaringer på det, så må vi på mange måter si, å ja, nei, det var ikke sikkert Gud finnes allikevel. Og det var ikke sikkert Gud finnes, det var ikke sikkert Gud finnes. Jeg sier ikke at Gud kan gjerne hjelpe oss med nøkler og sånne ting, det, og sånn, men det er mange av de tingene som er uforklarlige i dag, som faktisk vil være forklarlige i morgen. Poenget er bare, mysteriene kan peke mot Gud, men de er aldri bevis for om Gud finnes eller ei. For mange av det som var mysterier for 200 år siden, har vi ganske rasjonelle forklaringer på i dag. Og faktisk er det sånn at kristne, for ganske tidlig da, de har vært opptatt av en ting, og det finner forklaringer. For tidligere guder, greske guder og andre guder, de var veldig så vilkårlige, sant? Det var plutselig så slo de en brann der, og så var det et eller annet der, og så var altså, det var masse sånne ting. De straffte, de gjorde ditt og datt. Så det var på mange måter veldig så vilkårlig hvorvidt Gud kom til å på mange måter var til stede, eller hvordan han kom til her. Men den kristne troen, det er jo troen på den Gud som har skapt verden, som satt den i gang etter et system. Og det systemet kan vi faktisk finne mer og mer ut av. Og til mer vi finner ut av systemet, til mer lærer vi om Gud. Og, yes, til slutt. Livaktsgud, automatgud, kjæresegud, skyldgud, antivitenskap og forklaringsgud. I sin rene form, så ikke det er den Gud Bibelen snakker om. Utfordringen er jo at de er litt sånne. Det er noe sant i de, men det blir også feil. I en reindyrket form. Og for mange så er det blitt et større problem enn det er blitt en trøst. Og poenget her er at det ikke er et argument for eller mot noe. Det er ikke et bevis, og det er det som er hele poenget. Det er ikke et bevis eller et argument som du kan holde opp mot noe og si for eller mot Gud. Men hvis de blir holdt opp for eller mot Gud, så skaper de problemer for oss og for veldig mange andre. For da er det en feil versjon av Gud som holder opp og måler Gud opp mot. Så jeg er klar over at jeg vet ikke hvor lang tid jeg har drukket, men 20 minutter gjennom mer enn det også. Jeg har gått alt for raskt gjennom dette, og kanskje noen sitter og tenker, ja, men hva med sånn, eller sånn, hvis et eller annet sånn. Da vil jeg bare si, pass på ikke å gå glipp av de tre neste gudstjenestene, og sånne ting. Forhåpentligvis får vi et større blikk på det etter hvert. De ulike gudsbildene vi har, de stammer fra ulike forventninger vi har til Gud. Og forventninger er noe som blitt gitt oss fra andre, eller forventninger av kulturen og mange ting. Og det er sånn at vår tro, den endres etter hvert som vokser til, og etter hvert som modnes. Så vil tro også endres. Bare tenk deg, for eksempel, du får spørsmålet, hvor kommer babyer ifra? Hvis det er en treåring som spør deg det spørsmålet, du vil svare annerledes enn hvis det er en, forhåpentligvis ingen 30-åring som kommer og spør det spørsmålet, men om det var en 13-åring eller etter en sånn, en 14-åring, hvis det var en 14-åring, så er det ikke sikkert du hadde, hvis du skulle svare det heller, men vi svarer jo annerledes på sånne spørsmål, alt ettersom Vi modnes og utvikles. Og det gjelder også troen vår. Den endres. Vår oppfattelse av Gud. Vi kan ikke la 4-årsbildet av Gud være det bildet vi har med oss resten av livet. Barnetroen. Jeg skal ikke avlive barnetroen. Men kanskje han er vel oppskrytt. Og Silje leste en tekst innledningsvis fra profeten Jesaja. I samtaleopplegget står det fra vers 11, men du kan gjerne lese fra det som Silje leser fra vers 6. Og ta opp det som var den store utfordringen, og som er også vår store utfordring, det er at vi lar oss lett rive med av kulturen sine gudsforestillinger, og på ulikt vis snekre sammen gudsbilder selv. Og det er, hvis vi skal på mange måter få oppsummert Gamle Testamentet, en av de viktigste kampene i Gamle Testamentet som profeterne kjemper mot hele tiden, så var det at folk til stadighet snekret sammen sine egne gudsbilder. Målet med denne tema her i dag og temaserien, tenk hvis man har klart å starte en cellegruppeprosess og en prosess hvor vi fant fram et gudsbilde som var bærekraftig i alle faser i livet. Noen av dere leser kanskje intervjuet med Bjørn Eidsvåg i Aftenblad i går. Han skal på Rogaland Teater. Og en forestilling kaller Etterlyst Jesus. Du skal få slippe å gå på Rogaland Teater og høre på Bjørn Eidsvåg. Du kan heller komme her, være med i samtalegruppen og cellegruppen og sånne ting. Og så på mange måter går noen prosess og finner ut, ja, hvem er Gud egentlig? Hvem Gud er det vi egentlig tror på? Sånn at tror de kan være et fundament. Både når livet er godt, og når livet er vanskelig. Både når de møter vitenskap, og når de møter andre ting. At tror de ikke står frem som noe oppdiktet og overlevert, men at du sitter igjen med et gudsbilde som er sunt, og som er bærekraftig og i uværsdager. La oss be. Jesus, jeg takker for at du er veien, du er sannheten i livet. Og jeg bare ber om at du hjelper oss i prosessen til å finne ut mer av hvem du er. Og du ser at vi er alle preget av kultur, vi er alle preget av oppvekst, vi er alle preget av mange ting. Og for mange så kan det være sunne greier, det kan være greier som ikke skaper utfordringer. For andre så kan det ha med seg dimensjoner som skaper vanskeligheter på å tro på deg og følge deg, vanskeligheter med å ta deg på alvor. Vanskeligheten med i hele tatt tenke at det finnes en Gud. Jeg bare ber Jesus om at du velsigner hver enkelt som er her. Jeg ber om at du viser deg for hver enkelt som den du er, med det som du kan gi. Så ber jeg for tiden fremover, for cellegruppene når en samles der for å snakke om dette, for de neste gudstjenestene. Jeg bare ber her om at du får lov til å tre tydelig frem som den du er. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.